apie derlių, sėjėją, dirvą, bažnyčią, mus ir Dievo žodį. Tačiau šiandien norėčiau sustoti pasidalinti mintimis apie dirvą, kuri esame mes, žmonės. Dar daugiau susiaurinkime europinę krikščionybę, tai yra mūsų kraštą, mūsų suprantamą aplinką. Tad ir dirva. Dirva yra tokia, kad pačioje mūsų europinėje bažnyčioje Lietuvoje kunigų amžiaus vidurkis viršė 74-5 metus. Vidurkis. Taigi, įsiminkite, didžiai dalimi mes prisistatome seneliai. Čia sėdinčiųjų bažnyčia daugiausia lankinčiųjų vidurkis. Taip pat panašus. Čia lankosi daugumoj mūsų bendramžiai. Todėl vertėtų pasvarstyti šią dirvos savybę. Ką galima pasėti tokioje senoje dirvoje? Ką galima išdaiginti iš tokios senos sėklos? Ar dygsta Dievo žodžio sėkla senelio galvoje gyvenime? Tai rimtas klausimas. Popiežiaus evangelizacinės tarnybos, naujai įsteigtos pirmininkas arkivyskupas Fezichela, kalbėdamas apie Europą, sako, dėl jos nusenėjimo viena iš bėdų menkas inovatyvumas. Tai šiuolaikinis terminas reiškia menkas gebėjimas nuo tam tikros amžiaus ribos priimti naujieną, kurti ar tiesiog kildinti ką nors naują. Galime staptelti ties Kristumi ir jam tą patį bėdą susidūrus su judaizmo, kuris panašu buvo gan apstotas senio. Ir ten jis turėjo aiškintis, kas atsitiks pilant jauną vyną į senus vynmaišius. Kas atsitiks dedant naują lopą ant seno palaikio drabužio. Taigi verta ir mums pasvarstyti užuot pirmą, įvertinus, kur kiti blogiečiai gyvena. Verta pasvarstyti tą dirvą, kurion šiandien krinta Dievo žodžio sėkla. Visų pirma, dėl pačios senatvės. Šiuolaikinė gerontologija apie senėjimą kalba taip. Didžiai dalimi vyras ir moteris sensta skirtingai. Moteris protiškai subręsta vėliau. Moters protas pilnai subręsta apie 27-29 metus. Ir bręsta toliau ir ima silpnėti maždaug nuo 70 metų. Vyras protiškai subręsta apie 35 metus pasiekia maksimumą ir pradeda skystėti protelis, tiesiai sakant. Tokia yra vyraujanti gerontologijos taisyklė. Todėl, brangus vyrai, liūdna mūsų ateitis, mumis mylimos moterys pasiekia savo proto viršūnės, globos domėsis kaip vaikais. Žinoma, yra sąlyga išmintis ir išimtis. Tais atvejais, kai vyras dirba protinį darbą, kitaip sakant, rūpinasi ne tik trim dalykais, išgerti, suvalgyti, paturėti, bet ir kažkuo protingesniu, tais atvejais šie procesai pasikeičia. Taigi turim tą gerontologinę senėjimo kreivę. O kaip atrodo pati senatvė? Senatvės šiandienė psichologija išskiria 4 tipus. Senėjo ir vaikėjo, pirmasis tipas. Antrasis tipas – senėjo ir siunto. Trečiasis tipas – senėjo ir paauglėjo. Ir ketvirtasis tipas – senėjo ir gudrėjo. Va, tokie yra pagrindiniai senatvės tipai. Senėjo ir vaikėjo. Turbūt suprantat, ką turiu mintį. Ir toks žmogus su metais vis daugiau nori būti ir kurti apie save vaikų darželį. Ir pastebėjau, kaip kūdikis, kurį laiką dar kaip auklėtoja, va šito tipo senatvė tiesiog nuostabus anūkėlių augintojai. Ir jie su tais vaikais, tam vaikų darželį ir taip toliau. Senėjo ir siunto. Tai yra tie, kurie nesusitaiko su tikrove, užpavydį ir pyksta ant visų ir kaltina dėl savojo praradimo. Negalios visų kitų senatvės bėdų ir kertasi kapuojasi su visais, tarsi visi būtų jį apiplėšę. Tai čia seniai ir siunto. Tiem bloga ir valdžia, ir debesys, ir aukštynės, ir viskas su piktumu, su kirčiais, ant marčių, ant žentų, žodžiu, turbūt statistikai čia statistiškai neusimsiu nagrinėti, tačiau šių pavyzdžių jūs taip pat matote. Senėjo ir paauglėjo, tai čia yra tie, kurie neprėmė savo amžiaus, ima, kaip dabar madinga, tų kardinalių ar ekstremalių pokyčių. Pamėgdžioti paauglius, mestis į įvairias avantiūras, keisti 2-3 žmonas per 5 metus, pragyvenę 20-30 metų taškytis su studentėm ar dar netgi abiturientėm, čia yra tas tipas senėjų ir paauglėjų. Prasideda maištavimai prieš savo veidą, prieš savo nosį, prieš savo bendramžius, prieš daug ką ir, kaip liaudis sako, darkosi. Vieni dabar priskiria, kad tai klimakso požymiai, kiti priskiria kitiems dalykams, tačiau tai realus senatvės tipas. Pagaliau ketvirtasis senatvės tipas – senėjų ir gudrėjų. Vaduok Dieve, kad šitas ketvirtasis nors kiek atmieštų, nors kiek įtreštų anuos tris. Pirmasis, žinoma, nepiktybiškas senėjų ir vaikėjų. Na kasgi vaiką mušė, jeigu jis neprasikalto. Tačiau ketvirtasis senatvės tipas senėjų ir gudrėjų iš tikrųjų yra, kaip sako, Dievo palaimintas žmogaus gyvenimas. Nes sekti savo protu išmintimi, neatsiliekant nuo savo amžiaus, yra nepaprastai didelis turtas visuomeniai, bažnyčiai, šeimai ir giminiai. Jeigu turite savo artimų tarpę tokių senių ar senelių, aš jau norėčiau pagarbiai sakyti, senolių išminčių. Ir šis tipas labiausiai, pasakyčiau, džiugina ir mus kunigus. Šis tipas, žinot, kuo dar man įdomus. Man tenka dirbti su, kaip sako, abiem pusėm, kalbantis su studentais apie religiją. Matau labai daug didelių, gražių ir žioplų akių ir nesusigaudo. Ar čia to reikia, nereikia ir prie ko? Pavyzdžiui, sėdint auditorijoje, diskutuojant su 152-4 kurso kokio nors instituto studentu, kadangi turiu kapeliono pareigas, aš jaučiu didelį rūpestį ir galvoju, kasgi su jų galvom, kad jie nekabina, atrodo, tokių paprastų dalykų. Ir kada susiduri su šitais seniais išminčiais, kada jis ima ir krepštelė tokių dalykų iš teologijos, iš tikėjimo, jis priima tokią sąvoką, kad tu turi savo priimt programą ateinančią savaitę, aš turėsiu pasižiūrėti tokią ir tokią knygą, o kaip kabina. Tai yra ženklas, kad tame amžiaus tarpsnėje žmogus jau skirtingai nuo paauglio, skirtingai nuo to jaunuolių, gali nesirgti savimi, kaip aš atrodau, kokia mano lūpa, kokia mano nosis, ar mano kreivos, ar tiesios kojos. Jis jau gali visą patirtimi apkabinti Dievą. Kai dar 20-20 keli metai, galbūt užtenka proto narso ar kvailumo apkabinti panelį ar bernioką ir tvirtai laikyti gatvėje įsisurbus ten jausį žandą ar lūpą ir rodyti kaip myliu. Tai čia jau užtenka įsivaizduoti jėgos ar kaip pasakyti proto šviesos apkabinti Dievą. Ir va šita dalis. Ir yra toji išminčių dalis, kuri pajėgia šiai visuomenė apkabinti, pasiekti Dievą. Juk tikra tiesa yra tai, kad žmogui gali perduoti kalbą žodžiu tai, kas yra jam reikalinga, tai yra jo norai ir siekiniai. Ir tu nors čia susivyniok, susimazgyk, bet 20-mečiui, kuriam rūpi labai paprastų 5-6 dalykai ir jie visi imami, kramtomi ar turimi, besivyniodamas niekaip neįduosi dalykų, kurie yra kontempliuojami, dalykų, kurie yra valandomis dvasios proto kūrybiškam veikime siekiama prisiartinti. Nieko nuostabaus, tai yra natūralu. Todėl mums tikintiems reikia žinoti šitą dirvą, į kurią beriam Dievo sėklą. Mums reikia žinoti ir suprasti, galų gale ir pačią bažnyčią. Mes galų gale neužsimerkėme nei prieš tuos paminėtus vidurkius, nei prieš įvykusias istorinės sąlygas ir situacijas. Mes galime laisvai žiūrėti istoriją. Jums gal nėra labai girdėti tokie įsireiškimai, puritonai. Būtent krikščioniškai Europoje, Anglijoje, būtent religinių pagrindų kilo toksai, nežinau, religinis ar kultūrinis judėjimas, banga, netgi erezija, bažnyčia tai pasmerkė, kada didelio amžiaus skirtumo, kitaip sakant, seniai ėmė 13-metės, 16-metės žmonom, turbūt žino tą situaciją, kad dėl gimdyvių karštinės vyruojanti priežastis, dėl sunkių sąlygų, moterys labai jaunos mirdavo ir vyrai neblogai pagyvendo ir toliau. Todėl daugeliu atveju, taip pat ir dėl turtinių politinių dalykų, būtent turtas kaupdavosi pas vyrą, turtas kaupdavosi per metus, tokių milijoninių loterijų nebuvo, susidarė Europoje situacija, kai didikai turtingesni vidurinio sluoksnio, daugelis pagyvenusių vyrų imdavo praktiškai vaikus, tas paauglės savo į žmonas ir kūrė savo religinės nuostatas. Viena iš jų buvo, intimus aktas yra nešvarus dalykas ir visada sutepa. Ir tuo pačiu galima intimiai santykiauti tik vaikui pradėti. Visa kita nuodėmė ir taip toliau. Visas puritonizmas turėjo krūvas šitokių nuostatų, kaip sustabdyti, sulaikyti, surišti, sukvailyti ir pažemyti moterį, kad ji ir taip toliau. Taigi šis srovė kilo, nors bažnyčia ir pasmerkė, būtent krikščioniškoje Europoje. Ir kilo, aš manau, iš dviejų priežasčių – ekonominės ir psichologinės. Reikėjo jį suformuoti, o tuo laiku Dievas buvo autoritetas, moteriai tam tikrus pakintus Dievo vardu ir, kaip sakant, senio labui žaisti. Kitas srovė, jums girdėtas žodis, irgi religinė – mormonai. Tenai situacija kiek kitokia. Amerika, jauni vyrai užkrauja naują kraštą, smarkus, neseniai, todėl jie sukuria kitą, irgi Dievo vardu grindžiamą sistemą. Kiek tik turi ir dar gali turėti, ir dar gali, vyras gali turėti mormonų religijoje, jie tai pavadinti, neribotą žmonų skaičių. Taip pat gali lengvai jomis keistis. Vyras savo pasiskiria Dievo vietą, ir aš šias dvi sroves paminėjau dėl to, kad mes suprastume, kaip giliai psichologija pasiteisina ir kaip noriai pasiima religiją. Mes galime pasakyti taip, katalikų bažnyčia pasmerkė tą ar aną, bet rasime šių atspindžių ir katalikų bažnyčios istorijoje. Dar iki šiol neatsakytų klausimų ir situacijų. Galima pasidžiaugti. Taip, paskutinės 10-15 popiežiaus enciklikų duoda nepaprasto naujumo ir šviesos. Tačiau pažiūrėję į šiandienį situaciją Europoje ir trečio pasaulio šalyse, demografijos požiūriu mes tebe turime taip. Europoje kunigų amžiaus vidurkis kraštuose 65 metai, 75 metai, Filipinuose, Afrikoje, kai kuriuose kitose šalyse, ar net žemynuose, kur veržiasi prie Dievo ir krikščionybės trečio pasaulio šalys, kunigų amžiaus vidurkis nuo 32 iki 47 metų. Štai kodėl verta pasvarstyti iš tikrųjų ir šiandienę dirbą, ir šiandienę situaciją. Mes neišsižadame, ar nepasmerkime, ar neatmetame to, kas yra natūralu. Bet mes turime pilnai suvokti kartu ir tą dalyką, kad šitoje situacijoje toksai svarbus dalykas kaip kartų ryšys suteikia mums tam tikrą galimybę pernešti ne psichologinės amžiaus priklausomybės, ligas ar savybės, o nepaisant jų pernešti Dievo tiesos, išganingo tikėjimo grūdą. Nors galima sustoti, bet dieviškoji kultūra tam priešinasi, ardydama kartų ryšius, greudama kultūrinius ryšius tarp kartų ir pačioje visuomenėje. Tačiau susivokdami, suprasdami tą situaciją, noriu paraginti ir visą čia sėdinčią mūsų tikinčiųjų gražią publiką, noriu paraginti, kadangi Dievo grūdas yra beriamas, kartais iš jaunos, kartais iš senos sėjėjų rankos. Supraskite ir atrinkite, pasiekite ir auginkite. Užauginkite tą išmintį, tikėjimo tiesą, meilės kultūrą, kuri ateina, nemanykite tik mūsų amžiaus kliūtimis per visą porą tūkstantmečių, ateina iš kartos į kartą. Iš senų į jaunus, iš jaunų į jaunesnius ir vėlgi perima iš kartos į kartą Dievo tiesos grūdą. Verta ir jį sėti, ir jį auginti, ir juo maitintis, ir vaikus maitinti, šito neužmirškite. Ir vaikus maitinti, ir šitoje vietoje, toj sėjėjo ir pjovėjo darna turi būti. Pasidalinau, ne kad smerčiau, kritikuočiau ar neįgalumą skelčiu, ne. Lygiai taip pat noriu ir džiaugiuosi, kaip gerai, kad Dievas duoda jaunam jauno amžių, brandžiam darbo amžių ir senam seno amžių. Kaip gerai, kad Dievas duoda ir leidžia mums padėti pripildyti šį metą kiekviename tarpsnyje jo tiesos, išganingo tikėjimo, išminties ir netgi pranašystės. Tad te laimina Dievas jūsų metus, bet nedaugiau, negu jūs tą amžių gerbsite ir jam dėkosite, jeigu imsite veltui ir mėtysite niekam. Tai įsipildys būtent tos statistikos ir suvaikėję, ir nukvailėję, ir nesubrendę, ir neužaugę. Blaškysimės pasenę jauni tarp suvaikėjusių senų, ir nerasime, kur mums dėtis ir į ką remtis. O vis dėlto, ateinanti iš Dievo tiesa, duodanti užduoti kartoms, leidžia tai įvykdyti, kaip sakiau, kiekvieną amžių pripildyti dosnių saikų tiek, kad tektų ir sekančioms kartoms. Amen.